Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život.
Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti tohto podcastu. Dnes sa opäť budeme rozprávať s Peťou Papierníkovou a dnes sa budeme rozprávať o možnostiach dobrovoľničenia a o dobrovoľničení ako takom. Peťa, ty si spomínala, že si dobrovoľníčka, je to tak?
Ahojte. Áno. Som dobrovoľníčka vo vlastnej organizácii.
Lebo to je zaujímavé. No. Ako si k tomu dospela?
Dospela som k tomu tak, že som teda v pozícii expertnej dobrovoľníčky.
Čo to znamená?
Znamená to to, že teda už mám čo to za sebou. Som ako keby expert na niektoré oblasti. Napríklad na vzdelávanie. Mm-hmm. Sa pohybujem o vzdelávaní, ja som teda aj pedagóg. Takže ja vo svojom voľnom čase som sa rozhodla teda, že budem sa venovať niektorým aktivitám, niektorým projektom, nejakým workshopom, pomáhať organizácii. Ale ide to z pohľadu tej mojej expertízy. To znamená preto. Ako keby, že pro bono práca, mm-hmm. keď sa to tak veľmi jednoducho povie.
A čo ťa viedlo k tomuto dobrovoľníctvu? Ty si už spomínala, že si študovala, vlastne študuješ pedagogiku ako takú a teraz si vlastne ešte aj expertka na dobrovoľničenie.
Neviem, či som expertka na dobrovoľničenie, som skôr expertka na koordináciu dobrovoľníkov. Mm-hmm. A čo ma k tomu viedlo je teda seba rozvoj a ako keby tá taká touha, chuť poháňanie samej seba, že dopredu. Že či už sa v niektorých skilloch zlepšiť, či už sa naučiť niečo nové, či už sa spoznať, kto som.
Čiže podľa teba pre seba rozvoj človeka je vhodná forma vlastne to dobrovoľničenie ako také, že ak by sa chcel človek rozvíjať, tak si má nájsť nejakú formu dobrovoľničenia.
Ja si myslím, že z určitého pohľadu áno, ale že musíme sa pozrieť na to, čo znamená to, že rozvíjať sa. Že či už je to, že sú rôzne možnosti. A hlavne teraz, že z každej strany na vás nejaká akadémia, nejaký program na seba rozvoj, nejaký mm-hmm. workshop na seba rozvoj, ale že čo to teda v podstate znamená. A veľmi laicky, ak by som to mohla definovať, je to ten seba rozvoj, celý ten proces toho poháňania, ktorý začína úplne, keď ste možno boli v materskej škole, až do konca. Že teda je to nekončiaci proces, ktorý vám ukazuje, že kde máte silné, slabé stránky, aké hodnoty možno vyznávate, čo by ste, kam by ste sa radi posunuli, čo by ste radi robili, čo vás baví, čo vám teda až tak vôbec, že nejde a či je to pre vás podstatné a dôležité, že vám to nejde, alebo naopak, chcete si to zlepšiť.
Čiže podľa teba je nutný sebarozvoj ako keby nielen ten pasívny, ktorý určite akože počas toho života, ako si už spomínala od začiatku, až do konca človek má, ale nejaký ešte niečo navyše, niečo popri škole, niečo, čo musím pridať do svojho života na to, aby som sa rozvíjal. A ako nájsť ten správny sebarozvoj pre samého seba?
Mm-hmm. Musím povedať, že v tejto dobe je to veľmi ťažké. Ľahké na jednej strane, lebo máme toľko možností a toľko programov, projektov, ale ťažké, že rozhodnúť sa. A že to, čo si hovoril, že teda niečo navyše pre mládež, pre mladých ľudí, mm-hmm. ktorí sa chcú niečím ako keby na niečo zamerať, mať nejakú takú tú nálepku, že ja som špeciálny, čo je OK, alebo že ja som expert, alebo niečím byť zvláštny aj v rámci môjho CVčka, životopisu, je, myslím, ten sebarozvoj a to dobrovoľničenie tá správna cesta. Že v rámci toho sebarozvoja sa ako keby zamerať na tú jednu istú časť, kde rád by som sa rada posunula.
A prečo práve dobrovoľničenie? Prečo niečo, za čo nedostanem nejakú finančnú odmenu? Je tam nejaký princíp, na základe ktorého práve pri tom dobrovoľničení sa budem vedieť oveľa viac seba rozvíjať, ako v niečom, za čo by som dostal nejakú odmenu, či už finančnú, alebo hociakú inú?
Mm-hmm. Presne ako si povedal, dobrovoľničenie je proces, za ktorú tú finančnú odmenu nedostaneš, ale na oplátku dostaneš, či už, že spoznáš svoje silné, slabé stránky, alebo urobíš si networking a spoznáš nových ľudí, ktorí ťa môžu niekde posunúť, či už možno na tú platenú pozíciu mm-hmm. a do tvojho nového zamestnania. Alebo spoznáš, a to je veľmi dôležité, samého seba. Čo chcem možno robiť, kto som, čo ma baví, čo ma nebaví.
Mm-hmm. Tak napríklad môžeme si predstaviť situáciu, že ja by som sa teraz rozhodol ísť robiť dobrovoľníka. Študujem herectvo a podľa akých kritérií by si mi ty teda odporúčila vhodnú prácu dobrovoľnícku pre mňa? Mm-hmm. Existuje nejaký model, nejaké sito, cez ktoré by som mal prejsť k tomu, aby som sa dostal k takej dobrovoľníckej práci, ktorú by ma naozaj bavila a posúvala?
Mm-hmm. U nás v Edure fungujeme tak, že práve takéto maily alebo takéto telefonáty ja dostávam, kedy mi presne napíšu, že toto robím, toto študujem a že chcem niečo, ale neviem, že čo.
Uh-huh.
A vtedy sa dohodneme na kole, kedy sa porozprávame, že OK, že kto si, čo robíš, čo ťa baví, možno, že čo ťa nebaví, aby sme teda ti vedeli nastaviť alebo ukázať, že toto sú projekty, ktoré my robíme, kde sa môžeš ty zapojiť na túto pozíciu, tu sa môžeš zlepšiť. Alebo sú to aj iné rôzne možnosti, iné neziskovky, iné organizácie, ktoré ponúkajú iné projekty, kde možno nájdeš to svoje práve orechové. Na druhej strane ale musím povedať, že je dôležité spomenúť aj to, že to dobrovoľničenie alebo tá jednoducho aktivita alebo tá dobrovoľnícka práca, že ťa nemusí baviť. Že niekedy je skvelé proste byť v tom celom procese a pracovať na nejakom tásku, ktorý možno na 100% nie je to, čo ty chceš uh-huh. robiť, ale že OK, že zaťať sa a povedať si OK, idem do toho, lebo nie len, že ty si posilňuješ svoju trpezlivosť,
uh-huh.
seba vôľu, ale že naučí sa aj možno to, čo by si ty neočakával. Že mali sme dobrovoľníkov, ktorí sa uvoľnili nejaké pozície v rámci napríklad administratívy. Ju tu stále spomínam, lebo administratíva je to, čo mňa nebaví. Takže mali sme takéto pozície a dobrovoľníkov, ktorí síce prikývli, ale teda povedali mi hneď, lebo my sme veľmi otvorení a snažíme sa ozaj, že otvorene komunikovať, ktorí mi hneď povedali, že OK, že toto vydržím tu na asi týždeň, že dva, že dobre, urobím to, čo je treba, ale že potom prosím, že porozprávame sa, nájdeme niečo iné.
Mm-hmm.
A ja, že OK. Ale za ten týždeň a dva zistili, že ako pracuje Excel, ako písať články možno, alebo že ako sa robí budget pre nejaký projekt, ako fungujú čísla. A takéto tie veci, ktoré možno teraz si neuvedomuješ, že aké sú potrebné pre teba, ale keď prídeš do práce a ti tvoj šéf povie, že OK, urob budget pre toto, tak ty už hneď vieš, že OK, zapnem si Excel, urobím skratky. Že častokrát, že teraz tu nám funguje taký flow, kedy všetci chcú robiť len to, čo ich baví, a taký pozitivizmus umelý, že len to skvelé budem propagovať na Instagrame, len to, čo je super, jednoducho tomu sa budem venovať a to, čo mi nejde, len tak rýchlo zahodím. Nie. Ja si myslím, že by to malo byť práve o tom, že porozumieť tej podstate, že prečo je to potrebné, samozrejme. Ale že možno sa zahryznúť aj do niečoho, čo nie je až tak to moje, ale toľko vecí a toľko benefitov z toho môžem ja získať, ktoré ani neviem, že kedy ja použijem. Už spomínaný Excel.
Čiže práve od tohto momentu, kedy človek narazí na niečo, čo, s čím nie je až taký kamarát, tak tam sa začína ten sebarozvoj, tam sa začína človek otvárať, posúvať a možno ako si povedala, že si... Akože, dá nejaký cieľ, že to spraví. Uh-huh. A máte možno aj nejaký... Máte možno nejaký cieľ s nimi? Uh-huh. Je tam nejaká určená... vlastne nejaká miera toho, čo musí dosiahnuť v tom dobrovoľníctve, alebo si to stále určuje on?
Uh-huh. Pán Ujo Vigocký, to bol taký psychológ, on rozdelil vlastne ako keby to prostredie na zóny. Predstavme si to ako takú cibulu. Že ste úplne v strede tej cibule, ste zakúklení, to je váš akože komfort, to je zóna komfortu.
Ano.
A je to teda vám, všetko je, že OK, robíte to s radosťou, nič vás nerozrušuje. Potom prichádza zóna priblíženia, kedy stále ste ako keby, že OK, aj nejaké tásky, ktoré vám boli dané, urobíte. Je to, že žiadna veľká náročnosť, že zvládate to. A potom prichádza zóna, kde teda všetky tásky alebo všetky aktivity musia byť na tej hrane. Lebo ak nie sú na tej hrane, prichádza zóna paniky.
Uh-huh.
A vy to teda nezvládate a nič sa neučíte, lebo ste ako keby že numb. Že neprichádza žiaden sebarozvoj.
Uh-huh.
Nič. Lebo ste spútaní strachom. Alebo ste spútaní ako keby, že zastal svet. Že toto ja nedokážem, nerozumiem, nechcem, nebudem.
Okay.
Takže všetky vlastne, aj to dobrovoľničenie, nejde o to, že čo nechcem, ale že na... v akej pozícii je ten task, tá aktivita.
Mm-hmm.
Či to je stále, že cítim sa tam komfortne, ale, alebo že cítim sa, že OK, toto je úplne mimo, nechcem to robiť, nebudem, a vtedy je to OK povedať nie. Že vtedy je to samozrejme, že keď to je úplne že mimo myslu a je to v tej zóne paniky, tak je to OK povedať nie. Že všetky vlastne dobrovoľnícke ponuky by mali byť ako keby že z oboch svetov. Že aj je to fajn, že aj sa niečo naučím, alebo teda, že v tom som dobrý, dobrá, ale aj trošku ma to tak ako keby, že dráždi. Že OK, že potrebujem sa do toho pozrieť, potrebujem sa, že ísť dopredu. Takže z oboch svetov.
Čiže sebarozvoj pre človeka je ako keby taký ten pevný stred, ak tomu správne rozumiem, že človek, ak sa nerozvíja, tak nemá ten stred, nemá to bezpečné niečo, alebo to, ten taký balans?
Skôr nie. Skôr by som to povedala, že sú ľudia, ktorí si teda povedali, že nebudem chodiť na workshopy, nebudem sa seba rozvíjať, ale možno si sami neuvedomujú, že aj v tej práci, ktorej sú, že to je každodenný proces. Že to je proces, ktorý či už vyhľadávame, alebo nevyhľadávame. Že sa snažíme na sebe pracovať. Či už, že OK, tak dnes sa teda nepohádam so svojou frajerkou, frajerom, ale pekne mu odpoviem. Tak to už je tiež progres. Alebo že teda, že si sadneme a porozprávame sa o tom, namiesto toho, aby sme po sebe vrieskali, alebo že teda bola napätá situácia. Aj to je už progres. Aj to už vlastne pracujete sami so sebou. A pracujete aj v rámci vašej dynamiky. Takže to zakúklenie, to je... Niektorým to takto vyhovuje a je to OK. Že teraz zase to spomína ten veľký hype okolo seba rozvoja a všetkých tých programov. Niektorí proste nemajú chuť, alebo nechcú. Alebo že je im tak, ako sú, tak je im to fajn a nepotrebujú to, si myslia. A je to OK. Nemôžeme byť všetci proste na vlne seba rozvoja, stále sa neustále vzdelávať a makať na sebe, lebo jednoducho takto nie sme my nastavení.
A aké sú také najzaujímavejšie dobrovoľnícke ponuky, ktoré ponúkate? Jaké také špecialitky?
V rámci EduEry fungujeme ozaj na také fungujeme na tom, že teda všetci vedia o všetkom. Hej, čo teda niekedy sa dá, niekedy nie, samozrejme, ale snažíme sa, to znamená aj v rámci projektov, že všetci vedia, že aké projekty teraz píšeme, čo sa bude diať a podobne. Či už je to ten, ktorý by teraz prišiel, alebo ten, ktorý už vedú era veľmi dlho. A je to rôzne, lebo tie také chuťovečky a také dobrovoľnícke ponuky si sami častokrát vytvárajú aj títo naši dobroši sami. Že teda prídu, povedia, že OK, že na našej škole teda nevedia, čo je to Erasmus Plus, nevedia, že čo sú vôbec, čo je seba rozvoj alebo čo sú dobrovoľnícke ponuky. A že rada by som teda urobil nejaký webinár. Alebo prišla tam a povedala im o našich projektoch EduEra, že aké majú možnosti. Aj to je už ako keby spôsob toho dobrovoľničenia, kedy propagujeme Erasmus Plus ako taký dobrovoľničenie, seba rozvoj.
Čiže vy spolupracujete aj s Erasmus Plus?
My chcem to povedať inak, lebo nie je to správne, že spolupracujeme s Erasmus Plus, ale fungujeme aj vďaka Erasmus Plus a jeho fundingu. A teda Erasmus Plus programu, ktorý zastupuje ako keby Európska komisia a na Slovensku je tá predložená ruka toho Erasmus Plus a tej Európskej komisie je práve Národná agentúra Juventa.
Tak teda čo je to Erasmus Plus? Už keď sme sa o tom začali baviť?
Erasmus Plus je program pre mládež, ale aj dospelých. Možno to mnohí aj z poslucháčov poznajú, že Erasmus Plus je to, že keď idem študovať na univerzitu niekde inde, do inej krajiny.
A aký je rozdiel medzi Erasmom a Erasmus Plus?
Erasmus a Erasmus Plus je to isté.
Okay.
Erasmus Plus je nesprávne napísané alebo pomenované. Má to jednotný názov, Erasmus Plus.
Áno.
To je to jediné, čo je. A ten Erasmus Plus, moja obľúbená táto metafora, je, že si predstav taký akože obrovskú vitrinu, obrovský šatník, kedy ten Erasmus Plus ponúka toľko rôznych možností, toľko rôznych projektov, že si ako keby stále otváraš niečo iné. Hej, novú zásuvku. A jednu, keď otvoríš tú novú zásuvku, alebo zoberieš z tej obrovskej skrini niečo, nejaké oblečenie, je napríklad študovanie v zahraničí, keď si študent na univerzite. Druhú otvoríš zásuvku, sú tam stáže, keď si ešte na univerzite. A ten Erasmus Plus je to taká ako keby, že umbrella v rámci dážnik, v rámci všetkých tých možností. Či už je to, že Erasmus Plus zameraný na mládež, Erasmus Plus zameraný na odborné vzdelávanie, to sú odborné školy, ako sú mechanici, kozmetičky a kadečo iné.
A alebo to sa dá študovať na Erasmus Plus?
V rámci odborných škôl odborné školy majú možnosť sa zapojiť do Erasmus+, tak, že vyšľú ako keby na stáž svoju triedu, svojich žiakov, že to na tú praktickú časť. To napríklad, že sú to mechanici a automechanici, a že teda môžu ísť na mesiac, na pol roka napríklad do Španielska, kde budú rovnako opravovať auta, učiť sa, ale je tam tá pridaná hodnota toho Erasmus+.
A to sa bavíme o strednej škole?
Áno.
Čiže aj na strednej škole sa dá ísť na Erasmus. Áno. To som napríklad netušil.
No, to mnoho ľudí netuší. A dokonca nie len, že na strednej škole, ale dokonca aj na základnej už. Lebo keď sa rozprávame o základných školách, tak je aj Erasmus+ pre dospelých a potom je aj Erasmus+ pre učiteľov. A tam sú rôzne možnosti, či už realizácie projektov, projektových aktivít, kde už dokonca už aj na tej základnej škole môžu byť učitelia a ich žiaci zapojení do Erasmus+. Má to taký nešťastný názov, že teda každý to pozná ozaj pod tým, len že idem študovať niekde na vysokú školu. Ale že ten Erasmus+ je nekonečný. Nekonečný. A tým, že... A sú stále projektové obdobia. A teraz vlastne nové začalo od 2021 na ďalších 7 rokov. Takže stále sa tak, ako keby aj tá ponuka rôznych iných programov alebo projektov sa mení každých 7 rokov v rámci nového projektového obdobia.
A prečo by mal ísť taký obyčajný študent študovať do zahraničia?
Keď sa bavíme teda o štúdiu, že teda idem na Erasmus+, a idem študovať do zahraničia, je to obrovská skúsenosť. Či už je zažiť iných pedagógov, iné štúdium, iný možno iné nástroje, ktoré používajú vo vzdelávaní. Zažiť si tú krajinu, žiť v inej krajine, osamostatniť sa. Tak preto všetko. To sa myslím, že oplatí.
Ja som sa častokrát stretol s takým názorom, že veľa ľudí by chcelo ísť, ale buď nenašli rovnaké predmety, alebo teda zhodujúce sa ich odboru, ktorý študuje na Slovensku napríklad, v zahraničí. A teda pribúda im kopu práce úplne navyše, ktorú musia spraviť potom, ako sa vráte, teda dokončiť skúšky, dobrať si to všetko učivo, ktoré vlastne nemohli preberať toto na Slovensku, ale študovali niečo iné v zahraničí. Alebo napríklad, ja mám napríklad takú predstavu, ja viem, že to milná možno predstava, ale že mám pocit, že aj keď na pol rok odídem na jeden semester, takže ja sa tu nebudem vedieť vrátiť. Že tu všetko bude iné, že úplne aj jednak partia v škole, učitelia ma absolútne budú ako keby brať už opäť do kolektívu a neviem, že sa vrátim ako úplne cudzí človek.
Áno, veľa študentov má problém nájsť si ako keby univerzitu, ktorá ponúka rovnaký odbor, rovnaké predmety. Napríklad, čo sa mne stalo, a teraz z osobnej skúsenosti poviem, je, že my sme mali v ponuke, alebo škola, tvoja univerzita musí byť v spolupráci s nejakou inou univerzitou v zahraničí. Nám s kamoškou sa stalo, že tie školy, ktoré naša univerzita ako keby využívala na vyslanie študentov, sa nám nepáčili. Nepáčili sa nám ani krajiny. Tak sme si povedali, že my chceme ísť do Portugalska. A vďaka tomu, že teda mali sme tých správnych ľudí okolo seba a kadečo, ako keby, že vybavili sme si portugalskú univerzitu. Že my sami sme sa chopili tej iniciatívy a povedali si, OK, že je tu taká univerzita v Portugalsku vo Fare, v Algarve, v časti v dolnej, že oni majú rovnaký odbor, že bolo by super, keby naša univerzita s ňou spolupracovala a my by sme tam išli na Erasmus. A stalo sa. Lebo sme fakt tlačili, písali sme maily, chceli sme tam ísť a zrazu máme podpísanú spoluprácu a zrazu po nás chodia tam študenti. Takže všetko sa dá. Druhá časť tvojej otázky je, ale že či teda keď sa vráti, že bude to iné. Bude to úplne odlišné a po Erasmovi teda syndrom funguje. Aj mne sa to stalo. A samozrejme, že to bude iné. Lebo ty budeš iný človek. Že to je tak obrovská skúsenosť, ktorá ťa zmení k lepšiemu. K lepšiemu, to bez debát. Že ty, keď sa vlastne vrátiš, ako keby si zober, že si v rútiacom sa vlaku, zrazu vystúpiš a už keď vlastne nasadneš znova do toho istého rútiaceho sa vlaku, si už úplne niekde inde. Si už v inom vagóne s inými ľuďmi. Čo je ale skvelé je na tom to, že vlastne ty tam budeš ako keby že nová posila do toho celého tímu, do tvojej partie medzi kamošmi, ktorým môžeš tiež odporúčiť tento Erasmus, ktorým môžeš povedať, že počúvajte, že my sme to robili takto a takto, alebo že vyskúšal som crossfit na mojom Erasme, hej, že poďme že spolu do toho. A všetky tieto vlastne ako keby, že môžeš ty inšpirovať tú svoju komunitu. je ozaj veľký problém vtedy, keď tá katedra vlastne neponúka tie kredity a že potom ty máš problém ako keby, že sa vrátiť. Uh-huh. Ale myslím si, že je skvelé vôbec byť možno ten prvý, ktorý nadviaže tú spoluprácu a povie, že OK, toto sa deje, ako to ideme vyriešiť. Že potrebujem tieto kredity, ako ich možno dostať, alebo že či už je nejaká univerzita v tom istom meste na ten Erasmus, kde chcem ísť, uh-huh. ktorá to možno ponúka. A či ti niečo ujde v rámci, že či ten pol rok alebo rok, že či ti bude chýbať, ono to znie, a ja som bola rovnaká, ešte stále som, že pol rok znie veľmi, je to veľké, proste veľká vec, uh-huh. že v živote mladého človeka, ale myslím si, že to stojí za to, jednoducho. Či už aj keby, že neskôr, že zoštátnicuješ, alebo že ten pol rok ti nikde neutečie, lebo ty nikde neutekáš. Ty ideš na Erasmus, aby si sa ty vzdelával, aby ty si sa posunul. Čo sa aj stane. Takže to nie je, že útek. Alebo ten rok, ktorý si berú, že gap year v rámci strednej školy a vysokej. Že medzi tým je jeden rok, kde v zahraničí to je zvykom, že mladí ľudia chodia na Erasmus, na dobrovoľníctvo, kedy sa spoznávajú, seba rozvíjajú. U nás to nie je zvykom, lebo že potom sa už nevrátiš na vysokú.
To jednak, a môj babko hovorí, že potom sa už nikdy nevrátil na Slovensko.
Aj to sa môže stať. Aj to sa môže stať. A možno ani, že ani na tú vysokú nepôjdeš, ale kde sa teda píše, že každý jeden človek musí ísť na vysokú? Alebo kde sa píše, že keď si sa narodil na Slovensku, musíš aj zostať na Slovensku? Potom hovoríme už o druhej veci, kedy nám odchádzajú akože odborníci a experti, čo je veľká škoda a to je už na inú tému. Ale že ty môžeš žiť 4 roky, 5 rokov niekde inde a potom sa vrátiť. Alebo že môžeš žiť aj tu, že je už toľko možností a Európska únia nám dovoluje už toľko vecí, že to už nie je o tom, že musíš mať pas a kontroly a nemôžeš si kúpiť byt alebo teda platiť podnájom nejakej inej krajine. Že to je už potom len na tebe, ako si to ty vymyslíš. Ako si ty celý to také, ten Tetris vlastne si ty vyskladáš.
Čiže okrem, teraz si spomínala, že Erasmus Plus má mnohé plus možnosti. A teda okrem toho, že by som šiel študovať na vysokú školu. Spomínala si nejaké stáže alebo niečo. Mohla by si trošku konkrétnejšie v tomto?
Samozrejme. Erasmus Plus s jedným pluskom.
Áno.
Je, tak ako sme si povedali, súbor rôznych možností. Ak sa rozprávame o Erasme Plus pre vysoké školy, tak sú tam možnosti, že môžeš študovať na pol roka alebo na rok do zahraničia, na univerzitu, alebo môžeš ísť na stáž od 2 mesiacov do 1 roka. Už počas štúdia, alebo po štúdiu do 1 roka.
Stáž znamená nejako sa zamestnať vo svojom odbore?
Stáž znamená, že si stážista.
Áno.
A že buď ideš, že takto, poďme postupne.
Áno.
Že buď teda študuješ a teda vysoká škola, dostaneš grant, ktorý dostaneš peniažky, vysoká škola ti pomôže nájsť, ako keby ťa pošlo na univerzitu, s ktorou sú partneri. Tá univerzita, kde ty ideš, ti ponúkne možno intrak, že sa ako keby postarajú o teba. Potom je tá druhá možnosť a to je tá stáž, ktorú si ale ty musíš vybaviť kompletne, že sám. A teda, že ty podáš prihlášku na stáž, každá univerzita to má iné, každý odbor to má iné, či už sa vyberá nejaké tam, že výberové kolo, alebo on stačí napísať, že ok, chcem ísť na stáž, na Erasmus Plus, na koľko. A potom je na tebe, že kde si tú stáž vyberieš. Tá stáž musí ale vychádzať z tvojho odboru, ktorý študuješ. To znamená, že keď ty študuješ, že si herec, nepôjdeš na, neviem čo, na fyziku. Ale môžeš ísť napríklad, ja neviem, na dramatickú výchovu pre pedagógov. Hej, že môžeš ísť na tú stáž do nejakej organizácie, ktorá robí s deťmi, kde používajú bábkové divadlo ako metódu a ako nástroj na vzdelávanie. Blablabla.
Čiže to už nie sú školy ako inštitúcie, ale...
Organizácie, biznis sektor, nezisk, ozaj, že je tam to, čo si ty ako keby že vyberieš a nájdeš. Je to na tebe. To sme sa rozprávali o tom Erasme Plus na univerzite. My, s čím pracujeme v Eduera, je Erasmus Plus pre mládež. A ten Erasmus Plus pre mládež ponúka tak veľmi jednoducho dve možnosti. Prvá je, že mládežnícke výmeny a tréningy, druhá možnosť, tréningy pre pracovníkov s mládežou, učiteľov, školských psychológov, vlastne všetkých tých, ktorí pracujú s mládežou. Na tú mládežnícku výmenu môžeš ísť od 5 až do 28 dní, trvá to. A je to, to ako keby, že si predstavíš, že z rôznych krajín prichádza partia mladých ľudí, stretnú sa na jednom mieste a vzdelávajú sa cez neformálne vzdelávanie, cez rôzne aktivity, cez zážitkové vzdelávanie na rôzne témy. Či už je to napríklad, my sme mali v Bardejove mládežnickú výmenu ohľadne marketingu, a teda ako propagovať Erasmus Plus v našich lokalitách, v našom prostredí, kde tí mladí ľudia prišli zo 6 krajín, mohli prísť od 13 až do 30 rokov, tak znamená, že od 13 už aj takých 14-15 roční môžu ísť na Erasmus Plus. Prišli do Bardejova a počas 7 dní sme mali workshopy, sme mali rôzne výlety, návštevy novinárov a podobne, kde sa učili, ako používať Facebook ako tool, prostriedok propagovania aktivít dobrovoľníckých, sebarozvoja a podobne. Tieto témy sú nielen že marketing, ale že môžu byť mládežnícke výmeny zamerané na ekológiu, na to, ako správne komunikovať, zefektívniť komunikáciu, že je rôzne, ako keby priehršť rôznych tém, na ktoré sa môžu zamerať.
Čiže existuje niečo také v zahraničí, ako tu na Slovensku vaša Eduera? Že máte nejaké partnerské organizácie aj teda v zahraničí?
Áno. To, taká organizácia ako Eduera, je ich mnoho. Je ich aj na Slovensku mnoho.
Fakt?
Chvála Bohu. Áno, áno. Že nie sme, my nie sme jediní, my nie sme takí nejakí, že unikátni. Je nás mnoho, chvála Bohu, že teda ozaj, že z každej strany sa, na, no, sa to valí na toho mladého človeka, čo mňa veľmi teší. Aj v zahraničí to tak funguje. Že my už napríklad máme, áno, svoje partnerské organizácie. To znamená, keď píšeme nejaký projekt, keď píšeme mládežnickú výmenu, tak si povieme, ok, potrebujeme 6 krajín, lebo to chceme urobiť pre 30 ľudí, to znamená 5 ľudí z každej krajiny sa ako keby príde na to jedno miesto na Slovensku a už máme tých partnerov, kde vieme, že ok, že aj nám svedčia hodnotami, aj postupom práce, aj sa na nich dá spoľahnúť a preto ich kontaktujeme.
Čiže tie mládežnícke, vlastne Erasmus Plus pro mládež, je vlastne určená pre stredoškolákov, základoškolákov od 14 alebo...
Od 13 ako... do 30 rokov. To znamená na tým
mládežnícke. Čiže vlastne aj vysokoškolák môže ísť na tým mládežnícke.
Áno, áno. Aj vysokoškolák, aj mladý dospelý, aj niekto, kto má 30 rokov. A si povie, ok, že toto je veľmi zaujímavá téma, chcem sa tam ako keby dostať, chcem sa to naučiť.
A to, tú zaujímavú tému nájde cez vás?
Tú zaujímavú tému, alebo ten zaujímavý projekt nájde či už cez nás, cez naše sociálne médiá, na Facebooku, na Instagrame, na našom webe, alebo potom sú rôzne aj skupiny na Facebooku, kde sa takéto ponuky ako keby pridávajú. Či už je to, že Youth Project Slovakia, kde my ako organizácia tam stále pridávame, že cally pre účastníkov, kde pridávajú aj iné organizácie do tejto skupiny. Alebo cez Juventu, že si dajú teda erasmus+.sk a tiež niekedy tam môžu nájsť nejaké super ponuky. To isté platí aj pre učiteľov alebo pre pracovníkov s mládežou. Že ten Erasmus Plus ponúka ako keby dve možnosti. Tá prvá je tá mládežnícka výmena a tá druhá sú tie tréningy pre pracovníkov s mládežou. A tie sú už určené ozaj, že pre ľudí, ktorí sú ako keby, že začínajúci alebo už odborníci pre prácu s mládežou, či už sú tu na pozícii učiteľov, školských psychológov, kadečoho. A to je v podstate to isté, ako som už spomínala, tie mládežnícke výmeny, že sa stretnú z rôznych krajín, ale ten program je o to viac intenzívnejší. Tak ako keby ten fokus na tú tému je ozaj, že častokrát že je tam nielen sú tie výhody, že teda aj networking, aj ako keby z praxe sú tam ľudia, že sa môžete porozprávať, že čo platí pre vás, pre vašu krajinu, pre vašu mládež a čo platí pre nás. Ale ten fokus na tú tému je o to viac ako keby, že viac sústredenejší.
A podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Možno by to mala byť aj povinnosť pre tých učiteľov alebo pre tých, čo vlastne učia a vyučujú ten neustály seba rozvoj aj v rámci toho Erasmus+, pretože najviac sa naučíme, keď sa stretneme teda viacerí aj z iných krajín a počúvame sa navzájom a ovplyvňujeme sa navzájom, že možno práve to chýba, ako keby.
Chvála Bohu, už máme na Slovensku ozaj takých riaditeľov, napríklad ja mám takú skvelú riaditeľku, teraz urobím promo, ale fakt, že ja mám takú skvelú riaditeľku, ktorá tomu rozumie, že ja teda potrebujem odísť, potrebujem sa ísť vzdelávať, potrebujem ísť zorganizovať nejaký takýto projekt. A na Slovensku takých riaditeľov je o mnoho viac, ktorí chápu, že okej, že máme určitý počet dní na dovolenku, neplatené voľno si tiež môžeš zobrať, alebo že je to v rámci akože, že tvojho úväzku, čo je úplne úžasné, lebo aspoň tie dni voľná ti zostanú. A že dovolia vlastne učiteľom ozaj, že ísť a že sa vzdelávať. Napríklad ja som sa pred 2 týždňami vrátila z Portugalska, kde sme organizovali tréning pre pracovníkov s mládežou zameraný na prácu s mládežou v procese dospievania. A bol to vlastne tréning, ktorý vychádza z tohto projektu, ktorému nahrávame tento podcast. Mali sme tam pani učiteľku, teda pani vychovávateľku na internáte, ktorá pracuje práve s dospievajúcou mládežou. A keďže pracuje na mužskom internáte, tak o to viac, že prichádzala s novými situáciami a možnosťami, ako nejakú metódu zapojiť do jej praxe. A je to skvelé, že napriek tomu, že tá, teraz sa nechcem dotknúť, ale že napriek tomu, že má 63 rokov, tak sa rozhodla, že okej, že ide úplne do ničoho nového. V živote Erasmus Plus nepoznala. Nepoznala ani nás, len náhodou nás našla nejak na Facebooku. A prišla do toho Portugalska a zistila, že čo vlastne ona zmeškala. Alebo že čo, o čo prišla. Tak teraz vlastne sme v kontakte a budeme ďalej spolupracovať, aby to, čo ona zažila v Portugalsku, aby prerozprávala vlastne svojim kolegom.
Ty ako pedagóg vnímaš nejaký posun v rámci týchto Erasmu alebo týchto workshopov, ktorých sa sama zúčastňuješ a ktoré aj ty robíš vo svojej pedagogickej činnosti?
Obrovský, obrovský. Že ja ako pedagóg, ktorý, keby som vyšla vlastne z univerzity, z môjho odboru, z môjho vzdelávania, bez toho Erasmu Plus, bez EduEri, ja by som asi nebola spokojná s tým, ako sa správam, ako sa chovám, aký pedagóg som. Že ten Erasmus Plus mi ponúkol ozaj tie možnosti, ako sa naučiť nejaké metódy, ako byť v praxi, čo mne chýbalo na univerzite. Ako možno sa dozvedieť, že okej, čo funguje v Španielsku a čo funguje u nás. Že ísť na to ako keby, že inými spôsobmi. Doniesť to, čo na tom, v tom neformálnom vzdelávaní funguje, do toho formálneho. Takže ja nie, že to sa už stalo, že som sa zlepšila, ale že to je neustály proces. Že čo projekt, to je nová výzva, nové niečo, čo nielen tí účastníci si odnášajú, ale buď ja ako lektor, ako tréner, alebo ja ako organizátor si znova beriem so sebou do toho môjho batôžka, ktorý si nesiem.
Rozumiem, tak to je určite ako keby istá forma reformy školstva, podľa mňa. Že určite, možno tá reforma, o ktorej sa akože stále rozpráva, vyzerá tak vzdialene, aspoň teda pre mňa, že reforma školstva, čo sa teda akože nové môže pre učiteľov zaviesť, ale tak toto je podľa mňa spôsob, akým absolútne nejakou bežnou formou v úvodzovkách, že sa pedagóg vzdeláva rovnako a takouto formou sa dajú dosahovať obrovské výsledky. A ty si toho dôkazom. Tak ja ešte raz ďakujem našej hostke Peti Papierníkovej a majte ešte pekný zvyšok dňa.
Ďakujem.
Počuli ste podcast organizácie EduEra. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.